Herec Ladislav Chudík se narodil, a to už víte i ze soutěže Rodáci, 27. května 1924 v Hronci na Slovensku. Je zrozen ve znamení blížence, snad proto je v něm napůl Slováka, napůl Čecha. Na svém hereckém kontě má asi 500 televizních a 130 divadelních rolí. Zejména ho proslavily role v seriálu Nemocnice na kraji města, ve filmech Kapitán Dabač, Zbabělec nebo Putování Jana Amose Komenského. Od roku 1944 byl členem činohry Slovenského národního divadla. V roce 1968 opustil republiku a žil krátký čas ve Vídni. Po 4 měsících se ale vrátil. K oceněním jeho práce přibyla toto pondělí ještě jedna. Stříbrná pamětní medaile Senátu parlamentu České republiky za rozvoj československého přátelství a za dlouholetou kulturní činnost. Docent Ladislav Chudík cenu převzal na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu. Hned druhý den dopoledne poskytl pouze jediný rozhovor médiím, a sice stanici, kterou právě posloucháte, Českému rozhlasu 2 Praha. První slova, která mi řekl v kavárně jednoho pražského hotelu, se nemohla dotknout ničeho jiného než právě zmiňované medaile.
Mě jsem ještě celkom zdravý, dost ma to namáhalo aj ta cesta, ale potom bolo toľko srdečnosti a toľko takých krásnych tvári, z ktorých vyžarovala priazeň, myslím v obecenstve, viete, že som to potom prijal vzďakou, lebo to aj staré srdce herca mimoriadne poteší a povzbudí.
Často se v médiích spekuluje právě o vašem zdravotním stavu. Řekněte posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha, jak to tedy je s vámi.
No, prosím, a so mnou je to tak v tom zmysle dost nešťastně, že po té operaci já už jsem byl na nohách a mohl jsem aj chodit a mi doporučovali, aby jsem hodně jedl, lebo jsem schudol 10 kilo. A potom mi doporučovali, že musím chodit na prechádzky. No a pri tej príležitosti na tej prechádzke, jak som sa už snažil, tak vonku v exteriéri som sa nešťastne poklzol a padal som chrbtom do krovia. Založil som si ako obranu ruky. No, vpadol som do toho, čiže ja som tam celkom nepadol, pekne prepitujem na tú zadnú časť, aby som sa tak prepadol úplne k tomu, k zemi. No lenže ma to dosť doriadilo. Aj čo sa týka rúk a potom aj čo sa týka nôh, no lebo kaďaké také tie slabé miesta v tele sa s týmto pohli, takže ja mám jednoducho teraz ťažkosti s pohybom celkovo. Ja strácam silu, lebo nemôžem ju zatiaľ naberať, pretože som ešte celkovo slabý, takže ja už som 15 mesiacov takto ako mimo prevádzky. Ešte v lani som teda hral v divadle, no a tam to vlastne moja 60-ročná púť v divadle, no, musím to pripustiť, možno skončí.
Pane Chudíku, vy často říkáte, že, cituji, žiju vlastně jako motýl, kterého chytili, přišpendlili ho do sbírky, jenže on měl ještě dost sil a uletěl. Špendlík ale zůstal navždy zaražený v mé hlavě. Souvisí tyto věty právě s vaším zdravotním stavem, nebo jakou mají historii?
Je tak, viete, ja som mal teraz 12. operáciu a začínal som ako mladoň, ešte ako žiak, viete, už som musel spávať v sadrovom lôžku, lebo som mal problémy s chrbticou. No to bola moja prvá návšteva v Bratislave a nepozeral som Dunaj, Hrad a tak ďalej, otec mi, ale boli sme na ortopedickej klinike. No a tam mi urobili to sadrové lôžko, moja matka, áno, plakala, keď videla, v čom mám spávať. Takže tam začínali, potom prišli tie operácie, no a potom prišli tie stavy, keď každý zásah do toho do toho těla zostává určitou prekážkou v toho. Tak jako se to zrastie, tak z toho vzniknou vlastně ty zrasty a ty potom robí komplikácie. Tak já po jedné z prvních operací jsem mal také bolesti hlavy, že jsem keď jsem chcel hrát například, tak jsem musel užívat silné lieky. No a to bolo vlastně také to pomocné slovko o tom motýlovi, ktorý letí s tým špendlíkom. Viete, lebo mne niečo zostalo v hlave a aj chrbtici a bojím sa, ja som ich presviedčal, že to bolo poznačené aj niečím na mieche, ale dokázať sa to nedalo. Chodil som aj do Prahy, tam som navštevoval, keď som už začal aj pracovať na filme na Barandove a takto. No ale vždycky som sa z toho tak dostal, potom som sa chvíľu spametal, no a mohol som pri všetko tom obmedzení som mohol robiť, ale to moje telo ma dosť natrápilo.
V hodině setkání hosta do domu posloucháte rozhovor s 82-letým slovenským hercem Ladislavem Chudíkem. Natočili jsme ho z kraje tohoto týdne. Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Komu byste rád po rozhlasových vlnách poděkoval za to, že vás v těžkých chvílích drží nad vodou?
Tak já poslucháčom, divákom, ľuďom, občanom, no viete, ja skutočne aj včera som si to tak uvedomil, lebo viete, ja som prežíval včera na tom koncerte také chvíle, že som ako neveriaci Tomáš som prijímal tie pozdravy, ten aplauz, to, že oni povstali a dokonca niekoľkokrát, takže ja som bol úplne tak vedľa. No a toto je niečo mimoriadne. Ja som získal pri všetkých mojich komplikáciách zdravotných a tak ďalej som získal priateľstvo diváka, či už filmového, televízneho alebo divadelného, pretože to divadlo, viete, to na iba pár desiatok tisíc sa to obmedzuje, ale ja som práve tu zažil veľkú slávu a práve, povedzme, ten takzvaný standing ovation, vtedy sme to ešte nenazývali tak, ale bolo to nádherné na tých zájazdoch, takže ja ďakujem, nesmierne ďakujem za ich priateľstvo, priazeň.
Pane Chudíku, vy jste výrazně pomáhal v 60. a 70. letech českému básníkovi Jaroslavu Seifertovi tou vzájemnou korespondencí, těmi krásnými dopisy. Potom vyšly ve sbírce Tichý dvojhlas. Byla to tehdy satisfakce za tu krásnou češtinu, kterou vám dal on ve svých básních?
No tak ano, on nechcel věřit, že tej určitej kvality som dosiahol práve cez jeho poéziu, pretože ja som tú poéziu a mám ju tak rád, že si ju čítam, alebo som sa vtedy učil, teraz už by som ani nevládal nové básne sa učiť, to musím priznať, no ale ja som sa z nich tešil, takže mne to nerobilo problém sa potom s týmito básňami aj učiť hovoriť a kontrolovať. No mám ženu pôvodom teda Češku a ona by povedala, že Moravanku, no pretože z Českého Tešína pochádza, no dobré, a to by bolo zo Slieska zase. To je komplikované, bože môj. No dosť na tom, že ona mi striehla na to. No a pokiaľ som stačil, tak som si to pripravoval tak, aby prijali ma aj s mojím s mojím hlasom. No a to sa tak stalo, veď inak by som nebol mohol tú nemocnicu, čo ja viem, prijať, lebo sa to nakrúcalo na ostro. To nebol žiadny posynchron, to sme museli na ostro nahrať a keď som urobil chybu, prečo som povedal, tak Dudek, režisér, prísny, ale perfektný chlap: "Pane Chudíku, proč v češtině je proč?" No, tak viete, to boli veľmi ťažké obdobie. Viete, že to bol záskok, no.
Vzpomínáte si ešte na poslední setkání s Jaroslavem Seifertem?
Moje stretnutie bolo v čase, keď som chodil na vystúpenia do Violy. On o tom vedel a inak sme si dosť dlho dohovárali to stretnutie, lebo raz on bol v nemocnici, raz sa necítil dobre, raz som filmoval, raz som no jednoducho sa nám to križovalo skrz naskrz. No tak som ho tam zažil. Bol to jedinečný zážitok, lebo som si ho tak považoval za môjho básnika, čiže môj básnik, taký ušľachtilý človek, ktorý s toľkým porozumením sa so mnou rozprával a ako ma prijímal, ako mi nielen rečou, ale aj očami žičil. No a inak, keď som ho označil za krstného otca tej češtiny, tak sa bránil, až to vyvolávalo úsmev, pretože on je respektíve bol taký pokorný, skromný človek, no teda tak ako básnik vie byť, lebo vie, čo to je herectvo.
Vaším společníkem je dnes dopoledne Český rozhlas 2 Praha a jeho host do domu. Setkání předpolednem vám zprostředkováváme rozhovor, který jsem v úterý vedl s panem hercem Ladislavem Chudíkem. O svém setkání s básníkem Jaroslavem Seifertem mluvil Ladislav Chudík s úsměvem a se zasněným pohledem. Chudíkova tvář se ale zachmuřila, když jsem se ho ptal na jeho názor na současnou slovenskou a českou poezii.
Jej, to je strašná kapitola, viete. Keď vám poviem, že my nenakrúcame v televízii nejaké pondelky, inak ďakujem českému divákovi, že sa stal našim priaznivcom práve cez tie dramatizácie a inscenácie televízne pondelkové, ktoré sa vysielali, ale u nás sa nenakrúca v televízii ničovité nič, alebo keď tak minimálne, to je skoro neuveriteľné a robíme jeden, dva filmy maximálne, takže a keď ide o televíziu, nie o televíziu, ale o poéziu, viete, tak to najsilnejšie médium, to povedzme vaše, lebo vy aj filmujete ako Česi, vy aj teda nakrúcate film, vy aj nakrúcate televízne inscenácie, no ale tam dedečko, nebojte se, jenom chvíľku, to bolo fascinujúce, ja som to v mojom programe som to uvádzal, tak ja som mal také predstavenie, s ktorým som pojazdil po Čechách, po Morave, aj na Slovensku, ale to už menej okolo 134 predstavení sme v tom minulom roku, ešte predtým, než som ochorel, než ma operovali. No takže to je tak, že ľudia netúžia. V Novom Mečíne mi pani vedúca kultúrneho domu, keď som tak sedel sklamaný po predstavení, tak hovorí: "Pane Chudíku, když napíšeme na plagát, že je to večer poézie a povídaní, tak lidé nejdou. No, predstavte si. No, ale nebolo to všade tak. Takže bolo to dosť, ako sa vraví, naopak, malo prevahu, malo práve to, že to malo úspech. Takže ešte takto som sa snažil s tými mojimi veršami vstúpiť medzi divákov, ale že médium sa toho vzdáva, také veľké, ktoré má taký dosah na verejnosť, to, že sa to stratilo u nás doma, tak keď nenakrúcajú oni ani televízne inscenácie, tak to chápem, ale tuto, povedzme, v Čechách, tak ja to vlastne nerozumiem. No tak čo to má teraz vlastne? Vyhlásiť, že to je vlastne nepoužiteľné, to, čo stvorili básnici, a že to vlastne k ničomu pre moderného človeka nie je, a to je strašné, to je vlastne hriech. Potom je to vidieť na tom, ako sa my sami v sebe vychovávame. A tam ešte to, čo sa dostávalo cez poéziu, tak to jednoducho chýba.
Když se zeptám na české a slovenské divadelnictví, divadlo, herectví, bude Ladislav Chudík smutný?
Nie, tak to nie som. Viete, to divadlo ešte sa drží. No tak u vás všetky tieto umenia sa statočne držia, aj keď všade je ten nedostatok, ale sú tu múdrejšie ľudia okolo divadelníkov a hercov, už z radov politikov, alebo aj tých bohatších, alebo bohatých, alebo tých mecénov, lebo u nás, tak u nás sme chudobnejší, ja to chápem, že tých peňazí nie je dosť, ale divadlo sa ešte drží, hoci sme prežili tiež veľkú krízu. Ja som ešte nedávno od vládnych činiteľov dostával označenie ako treťotriedny pseudoumelec. No takže to bolo vlastne, oni prispeli aj k tomu, že českí diváci sa cítili dotknutí, tak mi to vždycky chceli naznačiť, že oni ma za takého nepovažujú. Oni mi vlastne zvýšili popularitu v Čechách tým.
Byť fyzicky velmi nemocný a slabý, přesto duševně v celku čilý, takový je 82-letý slovenský herec, docent Ladislav Chudík, který tento týden po převzetí pamětní medaile v pražském Rudolfinu poskytl rozhovor pouze pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu 2 Praha. V následujících minutách Ladislav Chudík vzpomene na roli v seriálu Nemocnice na kraji města, díky které se pro miliony diváků stal nesmrtelným primářem Sovou. Vraťme se teď v našich vzpomínkách do 60. 70. let. Vy jste v roce 1968 nakrátko emigroval. Neměl poté režisér Dudek problém obsadit vás do nemocnice?
Nie, v tom čase, to bol 77. rok, keď došlo k tomu nakrúcaniu, tak tam už bolo všetko akoby uzavretá kapitola, tam všetko doznelo. No, v tom zmysle teda, že sme takí doráňaní boli, zatvorení v nových pravidlách, ktoré určovala komunistická strana. No, ale...
Co vám působilo největší problémy při natáčení? Byla to právě ta čeština?
No, tak čeština, viete... nebola až tak taká, to by som povedal, že bol problém aj s pamäťou, pretože on chcel dosť rýchlo nakrúcať, aby nahradil stratu, lebo neviem, či to bolo 2 až 3 týždne, čo sa prerušilo nakrúcanie, keď nám odišiel, keď umrel môj priateľ Karel Höger. No tak... Ja som nemal veľa času na to, na tú prípravu, ale viete, doslova som teda drel celé dni a celé noci, a či na prechádzke, alebo kdekoľvek som bol a tak ďalej. veľmi, veľmi už ako odkaz od Karla Hegera, dokonca všetci, mám pocit, že my sme všetci tak, všetci, čo sme tam boli, sme tak pracovali, ako keby sme chceli vzdať úctu pamiatke Karla Hegera. Vy si neviete predstaviť, aká tam bola atmosféra. Mňa, keď sa pýtajú, pane Chodíku, a nejakou takovou příhodu, takovou vtipnou, nebo když sa niečo udiala, prosím vás, my sme skutočne tak pracovali, že na nejaké tie príhody a že by sme si ich vytvárali. No tak áno, Menšík vytváral, keď sa robila tá svadba, ale to je súčasť života Menšíkovho, že nás zabával vlastne toto veľké svadobné obecenstvo tam bolo. No tak Dudek mu to vlastne aj povolil, lebo to dlho pripravovali ten záber.
Jak vypadal takový natáčací den? Kolik hodin ste točili?
My sme začínali o pol jednej, no a končili sme približne do pol šiestej. Ale nastupovali sme, ja som nastupoval o 10:00, lebo ja som sa tam musel takisto už aj pripravovať. Ja som mal s pani pomocnou režisérkou, pani Kohoutovou, som mal, tá ma videla v takých tých úplne horkých, tvrdých časoch, keď som si nevedel spomenúť na čo ja viem, jednovetové repliky, lebo viete, v tej tichej pracovni, teda v tej hereckej šatnici, tam bolo ticho a tam nikto nebol, len my dvaja, takže som si mohol dovoliť aj ako sa vlaví, len tak s odpočívaním som si to vracal, potom som ju tým trápil, no tak ona si koľkokrát myslela, že mne to asi vôbec nepôjde, ale ja som sa vzpamätal, to bolo, nekomplikoval som tak dlho.
Podívám ešte ty pověstné stovky dopisů od divaček a diváků, ve kterých se ptají na různé zdravotnické problémy. Chodívám ještě tyto dopisy nebo podobné dotazy?
Tak už nie, už je toho málo, hoci teraz, keď som ochorel, keď som mal tu 12. operáciu vlastne, tak znova sa ozvali, ale už to bolo takéto, taká tá starostlivosť o to zdravie a o odovzdanie tej priazne a toho, že mi držia palce. No inak všetko to bolo myslené ako žartom, ale je to fakt, že oni ma ako toho doktora Sovu, tá veľká divácká obec ma skutočne prijali. Je to neuveriteľné. Ja hovorím, že to je už asi miliarda podľa mňa divákov, čo zhliadli nemocnicu na okraji mesta. Takže je to neuveriteľné. O Sovietskom zväze, keď to vysielali, tak to malo veľký úspech. Tam, že konkurujem Kašpirovskému v popularite, ako teda doktor Sova. A potom o Číne som sa aj snažil sa niečo dozvedieť, pretože som si to tak vypočítal, keď Karel Gott sa chválil, no tak informoval, prečo by nie, že 700 až 800 miliónov diváku ho poslouchalo a dívalo sa na neho v Číne. No a ja som z toho odvalil 300 miliónov a nechal som tam tých 500 miliónov a pridal som to k tomu sovietskému svezu a k tej strednej Európie a to znamená Kubu tam do toho a západní Nemecko a strední Európu, takže by to vyšlo na miliardu.
Povídání s hercem Ladislavem Chudíkem se bude ještě poměrně dlouho týkat jeho nejznámější role moudrého a spravedlivého primáře Sovy ze seriálu Nemocnice na kraji města. Zeptal jsem se Ladislava Chudíka, jestli mu nebylo líto, když během vysílání seriálu v televizi obdržel dopis od svého básníka Jaroslava Seiferta, který označil Dítlovy dialogy za plytké a banální.
Já, víte, líto, tak... Víte, samozřejmě, že mě to zamrzelo, protože my jsme to chtěli hrát tak, aby nás lidi přijali, aby přijali aj tyto postavy, a brali jsme to velmi, velmi seriózně. On se jinak na to poctivo díval a já jsem aj v těch listech a potom aj v osobnom rozhovore prešiel cesto mlčaním. Já jsem mu len písal alebo telefonoval, že aké to má úspechy v cudzine, viete? Takže já jsem robil takú kamufláž. Ale viete, oni totiž nakoniec, keď už nepríjmu akože kvalitu toho umenia Jaroslava Dítla, musia prijať majstrovské zvládnutie remesla seriálu. No a je jasné, že to je seriál, je vlastne dennou ponukou v televízii. Skoro všade, už aj tie súkromné televízie nakrúcajú seriály. No a tak, neviem, niečo sa podarí, niečo menej, a tak s tým sa nedá nič robiť.
Myslíte si, že v dnešní době, dnešnímu Slovensku, Česku, chybí hodně lidí toho sovovského typu?
Viete, tenkrát ja som tak keď kritici špeciálne sa zamerali negatívne na moju kritiku, že to bol vlastne taký ten kladias, ktorý
neexistuje,
áno. To bola hlavný argument. Tak ja som začal zbierať listy, kde mi písali od študentov počnúc až po dospelých ľudí a dokonca lekárov, ktorí mi písali o tom, že poznajú alebo poznali lekárov, ktorí by si boli zaslúžili nazvanie toho, že on je takovej sova. Viete? To je neuveriteľné. Tých listov, to nebola nejaká kopa veľká, lebo to iba niektorým prišlo na rozum, že je to vlastne obrana, pretože všetci nečítajú kritiky. No ale stalo sa, písali aj tí študenti napríklad.
A měl by ste vy sám nejakého takového svého doktora primáře, laskavého, moudrého, spravedlivého?
No ja som poznal jedného urológa, ktorý liečil môjho otca, ktorého môj otec v pravom slova zmysle zbožňoval. On bol operovaný na urológii. Potom sa to zhoršilo ešte. Ale primár Okoličani sa volal. On už tiež umrel. Tak som si hovoril, tak v jeho očiach bol tento Okoličani práve tým primárom Sovom. A okrem toho som mal, a to už bolo až priateľ, profesor Novák, ktorý mimochodom sa zabil na helikoptére, keď dovážal z Bardejovských kúpeľov ženu doktora Husáka do Bratislavy, pretože oni boli spolu v Slovenskom národnom povstaní s Husákom, takže on mu robil vlastne tú službu, že chcel prejaviť hneď takú aby sa jednoducho nebál, aby dostal informácie od neho priamo. No tak to bol tiež taký lekár, ktorý mal čosi z vlastnosti Strossmayera, viete, že je taký myšunk, sova Strossmayer. Ten ma aj niekoľkokrát operoval.
Josef Abraham, představitel doktora Blažeje, nedávno v magazínu Práva rozebíral pokračování nemocnice na kraji města po 20 letech. Když vy jste se poté v televizi díval nejen na sebe, na celý ten seriál, jak na vás působil?
No tak mne nepatrí sa o tomto celkom vyjadrovať. Je to posunuté už inde do iných podmienok. No, bola to ťažká úloha dostať to do novej situácie v tých európskych vzťahoch. No, tu sa vytvára nová pôda a tieto postavy vyrástli na pozadí toho nášho 40-ročného obdobia, čo sme prežili. No a bola to taká skúsenosť, ktorú ľudia si mohli overiť priamo z vlastnej skúsenosti. Čiže možno aj preto vznikla potom taká trošku akoby sklamanosť, pretože mi hovorili, že keď ma stretli, že dobre je to, pán Chudíku, dobrý, jenom, že už to není tá stará nemocnica, ale to môže byť také lichvotky.
Vy ste sa po revolúcii stal nakrátko slovenským ministrem kultúry. Vzkázal ste tehdy niekomu v duchu, kdyby blbosť nadnášela, tak vy by ste sa tady vznášeli ako holubička?
Ach, nie, ja som vlastne bol takým ministrom kultúry, ktorý už v tom rozbehu zažíval, a to som si uvedomoval celý čas, keď sme mali tie zasadnutia vlády, že kultúra bola vždy na konci. A nehovorilo sa o iných veciach, iba o ekonomike, hovorilo sa o Slovnafte a to boli hlavné témy. V Slovnafte bola predtým nejaká porucha, to bol velikánsky problém. Takže ja som niečo aj tušil, alebo to je taká intuícia, že Bože môj, nebudeme mať na ružiach ustlané. Oni ma prijímajú, aj som pre nich, ako sa hovorí, partner. Uznávajú ma teda predovšetkým ako herca, lebo ako minister som sa ešte nemohol predstaviť, čo som zač. No a potom, keď som ochorel, tak som vlastne zistil, že ma to veľmi, veľmi, veľmi vyčerpáva. Tak som to vlastne spojil s tým všetkým, čo som prežil, a ako som žil, ako som mal tie operácie, aké ťažkosti som mal, a vzdal som sa.
Vy ste si prý léta psal denník a uvažoval ste o jeho knižním vydání. Já si myslím, že v tuto chvíli a i samozřejmě předtím by se dlouho na knižních pultech neohřál. Neuvažujete stále o tom vydání?
Tak já jsem v tomto že naozaj velkých rozpakách. Já jsem mal něco aj připravené, ale keď to čítali v rodině, tak mi do toho zasiahli takým nesúhlasom, viete, že ma úplne zmiatli. No a teraz sa spracúva jeden môj portrét. Vyjde slovenská knižka o mne. Ale viete, práve teraz v tomto období, keď som vlastne práce neschopný, ja som väčšinou doma, tak som si čítal nie je to denník, je to vlastne zápisník. Tak niečo je zaujímavé, ale niečo je jednoducho.
Takže
nie som spisovateľ, to je hrozné.
Každopádně se můžeme těšit na slovenskou knížku, i tady u nás vyjde?
Ano, 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 vyjde.
Tak to je báječné. Pane Chudíku, já vám ze srdce děkuji za posluchače, za rozhovor, který jste nám poskytl. Přeju vám hodně pevného zdraví do dalších let. A napadá mě, že byste se s našimi posluchači mohl rozloučit nějakou básničkou například, nebo nějakým vzkazem.
Víte, teraz už po tolkom rozprávání rychle tak prevesovat vzkaz. Neplač, cvrčku, nenaříkej smutně tak nad něčím. Mně je smutno mnohem více a já přece mlčím. To je to jsou ty japonské verše v Mateziově překladu. A takže prepáčte, přišla mi na rozum taká, je to vlastně také smutné, ale hovorí to něco o tom lidském úděli. Hovorí to o tom, že v podstatě jsme v těch rozhodujících chvílech sami. Takže pozdravte si těch vašich a že děkujem velmi, velmi pěkně za slova přátelstva, za všechny listy, odkazy, lebo je to hvězdoslov má také slova, kterým teraz moji priatelia, vaši poslucháči český, tak v úľube a nasladení žijem po včerajšom koncerte a teraz rovnako v rozhovore s vami, keď má možnost toto českému poslucháčovi a divákovi povedať. Ďakujem.